Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Сиромаштијата и социјалното незадоволство ги зголемуваат шансите за предвремени избори. Само обединета албанска опозиција може да го загрози тронот на владеачката ДУИ. Наталитетот опаѓа, демографските политики не се приоритет на државата. На македонската економија и се заканува енергетско цунами кое може да ја уништи, предупредува сојузот на стопански комори. Бизнисот бара да се ограничи маржата на трговците со струја, како и е само да го зголеми производството и да понуди поголеми количини од својата струја на отворен пазар. Министерот за економија Кришник Бектеши не одговори конкретно дали овие барања на бизнисот се припатливи, само посочи дека над 70.000 компании струјата ја добиваат од ЕСМА по цени многу пониски од берзанските. Дополнителни 2 денари субвенции за откуп килограм грозје ке добијат лозарите. Ова е договорено на средбата на владата со лозарите и представниците на винарските визби. Владата се пофали со историски највисоки откупни цени досега. Лозарите и производителите пак порачаа дека очекувале поголема поддршка. Општина Охрид ке пренамени 2 милиони денари за организација на годинашното издание на Охридскиот пливачки маратон. Советот на општината на денешната седница со мнозинство гласови ја донел одлуката за пренамена на парите и веќе се започнати подготовките за организација на маратонот. Одлуката општината да го финансира маратонот доаѓа откако пливачката федерација претходно соопшти дека го откажува поради тоа што нема пари. Штипското обвинителство ќе истражува причината за смртта на 25-годишниот пациент од Берово кој почина по хирурска интервенција на ЗАП. Издадена е и наредба за ексхумација, обдукција и идентификација на телото на починатиот. Од обвинителството велат дека ќе ги истражуваат наводите за евентуална лекарска грешка при третманот на пациентот. Во меѓувреме, здравствениот инспекторат ја чишла работата на сите здравствени установи кои го третирале момчето. Случајот за смртта на 25-годишниот беровчанец се прошири по социјалните мрежи откако негови ски објавија сведоштво во кое велат дека поради лекарска грешка момчето починало од сепса поради погрешно поставен рен.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Трошоците за живот вртоглаво раста, та енергетската криза дополнително ќе го влоши стандардот на граѓаните. И додека опозицијата бара предвремени избори, а власта одбива, дел од аналитичарите сметаат дека влошувањето на социјалниот стандард на граѓаните само ќе го зголеми наталоженото незадоволство и може да го зголеми притисокот за нови избори. Срѓан Стојанчов на оваа тема.
Тешката зима и најавената енергетска криза ќе го зголемат притисокот врз владата за одржување на предвремени парламентарни избори, вели политичкиот аналитичар Марко Трошановски. Опозицијата ја обвинува власта за неспособност да се справи со предизвиците и постојано бара предвремени избори. Власта вели дека сите капацитети се насочени кон пребродување на енергетската криза и затоа изборите треба да бидат во редовниот термин. Трошановски вели дека влошувањето на социјалниот стандард на граѓаните само ќе го зголеми наталоженото незадоволство од предходните постапки што ќе го зголеми притисокот за нови избори.
Од аспект на власта секако дека не одговара да има предвремени избори, секако незадоволството е највисоко, меѓутоа доколку опозицијата одлучи да мобилизира граѓани на бранот на ова неположено незадоволство, притисокот да се направи таков чекор значително ќе пораст.
Неизвестно е дали ќе има природен газ зимоска и по кои цени. Од гасот зависи парното за Скопјани, кое во крајна нужда може да се префрли на мазут. Државата исто така увезува струја, која ја купува по многу повисоки цени од оние кои граѓаните ги плаќаат. Власта најави ново поскапување на струјата од нова година. Од минатиот месец струјата веќе поскапе просечно за 7%, но поскапувањето за тие што се греат на струја ќе биде повисоко. Трошоците за живот веќе се зголемени за 16%, а само храната е за 24% поскапа од лани. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека владата не е способна да се справи со енергетската криза и затоа се потребни предвремени парламентарни избори. Македонските фирми плаќаат најскапа струја во регионот и тоа е пред се последица на криминалот и неспособноста на владата, од каде не знаат како да произведат повеќе домашна струја по пристојни цени, реагира ВМРО-ДПМНЕ. Во власта велат дека не очекува тешка зима и затоа сите капацитети треба да се вложат во надминување на оваа криза. Заменик председателката на СДСМ Сања Лукаревска вели дека енергетска и економска криза има во цела Европа и оти владата е посветена на барање решенија за пребродување на овој тежок период.
Ние треба да пребродиме кризата, па тек потоа во 2024 додиме на редовни парламентарни избори.
По излегувањето на беса од владата во ноември минатата година, целата опозиција побара гласање доверба за владата која остана без мнозинство. Сепак на денот на гласање пратеникот Кастриот Реџепи од беса не се појави на седницата и владата преживеа. Во владата потоа влезе Алтернатива и обезбеди мнозинство во парламентот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се вжештува политичката борба во албанскиот партиски блок. Локалните избори за советници во Тетово, каде победи беса, се показател дека владеачката Дуи може да го загуби тронот во иднина, но само ако албанската опозиција се обедини за некакви промени, смета дел од политичките аналитичари. Зорана Гаджовска-Спасовска на оваа тема.
Само обединета албанска опозиција може да го загрози тронот на владеачката партија Дуј, која веќе две деценија е дел од власта, велат политичките аналитичари. Последните случувања во Тетово и обвинувањата на градоначалникот Билал Касами од беса дека вице-премиерот од Дуј Артан Груби спроведува политички реваншизам, укажува за вжештена политичка битка во албанскиот партиски блок. Локалните избори за советници во општина Тетово не можат да бидат силен индикатор дека е можно пресликување од локално на централно ниво, но е знак дека се можни некакви промени, заклучуваат тие. Според професорот на правниот факултет на Тетовскиот универзитет Башким Салмани, Дуј може да замене во опозиција ако на евентуални предвремени избори се обединат опозицијските албански партии и доколку добијат и поддршка од македонска голема партија која ќе сака да и се спротистави јавно на Дуј.
Сите гласачи така мислат, бидејќи дел што го гласат Дуј не се задоволни, бидејќи тие се група луѓе кои така постапуваат и дел со сила, дел со пресила, дел не со материјалните и така, на тој дел мислам дека не спремни и знаат на кој начин да ги победат. А доколку се обединуваат, значи, следните опозицијски албански партии, верувам дека без никаков проблем може да. За еден-два пратеника може да го победат.
Дали Дуј ќе биде детронизирана и на наредните парламентарни избори по две децени да замене во опозиција? Е можно само со обединување на беса, Алтернатива и Алијанса за албанците со заеднички пратенички листи, или политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. Тој додава дека Алтернатива се дел од владата и засега постапуваат посебно, па за можна коалиција ќе зависи и нивното делување во предизборната кампања.
Иако е многу тешко да се направи коалиција помеѓу Алтернатива и беса, нели, бидејќи они предлегуваат една партија. Но доколку успеа да ги надминат разликите, доколку има опозитивски фронт заеднички против тој, тогаш веќе можеме да говориме за реална можност да се загрози нивната власт. Но доколку секој си оди посебно, тогаш не верам дека ќе успее ниту беса, ниту алијанса, ниту кој било друг.
Според Салмани, една од причините поради која беса доби мнозинство во Советот во Тетово е незадоволството на граѓаните од Дуј во однос на недостигот на одговорност и правна разрешница за двете најголеми несреќи во земјава кои се случија изминатата година. Пожарот во Тетовската модуларна болница и сообраќајната несреќа во Бугарија со автобус на беса трас.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија е меѓу земјите за кои се прогнозира дека до крајот на векот ќе изгуби од 40-50% од своето население. Во земјава во изминативе 10 години постојано опаѓа наталитетот. Во време кога цели региони остануваат без луѓе, за дел од експертите е несфатливо зошто демографската политика не е меѓу приоритетите на власта. Тема на Пелагија Стојанчова.
Половина бебешка количка или адаптирано млеко за месец и половина. Толку може да се купи со 5000 динари, што државата еднократно ги дава за првородено дете. Родителите може да користат и други пакети помош од државата, како минимална помош, детски додаток, пари за градинки, школо, но за да се добијат тие пари, родителите не треба да имаат ништо, односно да се со ниски примања, да се невработени, а не треба да имаат ниту имот на свое име. 5000 денари е понижување, вели Мирослава Симоновска, која е тази мајка.
Бебе е многу скап спорт. Тој еднократен надоместок кој што го обезбедува социјалното е мизерен, колку да не е безич. Тоа е понижување. Тоа е само мерка со која што треба да им се затнат устите на новите мајки и да, за да не кажат дека државата воопшто не се грижи за нив. Со 5000 денари не може да купите ни може да купите половина количка за бебе.
Мајките се жалат и на тоа што со месеци им доснат парите за породилно отсуство. Од Фондот за здравствено осигурување велат дека фондот не е работодавач и нема врска да ги исплаќа парите на издатум секој месец. Индивидуалното исплаќање зависи од тоа кога е поднесена документацијата и дали е комплетна, од усугласувањето на платите кај работодавачот и секако од обработката на податоците. Во зависност од тоа како се обработуваат податоците, така се исплаќаат парите, велат од Фондот за Радио Слободна Европа. Државата за второ дете дава 20.000 денари еднократна помош. Неколку години во земјава додека на власт беше ВМРО-ДПМН имаше додаток за трето дете. Но со доаѓањето на СДСМ на власт, оваа мерка беше укината и како што велеа, не дала резултати врз наталитетот. Владко Ѓорчев, кој е поранешен пратеник од ВМРО-ДПМН, кој впрочем и самиот има 4 деца, веле дека владата на СДСМ ги демонтираше демографските политики, не воведе нови и сега се гледаат последиците.
После 2017 година Македонија се наоѓа во демографска катастрофа. Конкретно 2021 е најлоша демографска година во историјата на Македонија. Бројките се навистина катастрофални.
Во периодот кога важеше мерката за трето дете, годишно се раѓале по нешто повеќе од 3000 трети деца, но со укинувањето на мерката, бројката е во постојано опаѓање и минатата година биле родени 1800 трети деца.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Црна Гора беше потресена овој месец од масовното убиство во Цетиње, каде што живеат председателот и двете доминантни православни цркви во земјата. 10 лица загина од како вооружен маж со ловечка пушка уби една станарка и низините две деца, пошто почна да пука и во случајни минувачи и други соседи. Наспроти запаливата позадина на религиозните и етнонационалистичките тензии што ја соборија владата, црногорците споделија различни информации за овој случај. Прилог на Гоце Атанасов.
Црна Гора беше потресена претходно овој месец од ретко масовно убиство во незиниот кралски главен град Цетиње, каде што живеат председателот и двете доминантни православни цркви во земјата. 10 лица загинаа кога 33-годишниот Влучко Борилович дивееше со ловечка пушка. Тоа беше брутален подсетник за потенцијалот за насилство во оваа земја со околу 600.000 жители. Но и покрај знаците на јавна фрустрација од распространетоста на огненото оружје, убиствата главно потикнаа подолби по истите културни и религиозни линии што ја збунија Црна Гора, откако таа се отцепи од незиниот сојуз со Србија пред повеќе од една деценија. Трагедијата во Цетиње и одредени реакции по неа го рефлектираат општеството, а неизбежно и нашиот политички контекст, вели психологот Анѓа Бацковиќ од Подгорица додавајки. Во Црна Гора веќе има толку многу акумулирана нетрпеливост, недоразбирање и одмазнички емоции. Сосем очекувано, некои се обидуваат да ја инструментализираат оваа трагедија, односно да ја искористат како доказ или показател за исправноста на нивните инаку изопачени и застрашувачки ставови, лични и политички. Борилович беше локален член на Социјалдемократите, мала централно-делевичарска партија, која произлезе пред 7 години од расколот во Социјалдемократската партија, која порано владееш. Колумнистот Драган Росандич ја опиша трагедијата во Цетиња како последица на неколкумесечната оргија, на радикалните етнички црногорски националисти и неуспехот на властите да одговорат на тој феномен. Црна Гора е една од 7 држави на поранешна Југославија со особено тесни историски, верски, етнички и јазични врски со Србија. Околу 1/3 од црногорците се сметаат себе си за Срби, а мнозинството православно население присуствува на богослужбите на огранокот на Српската православна црква, која не ја признава целосно независноста на Црна Гора. Бесот околу религиозните или политичките импликации и шпекулациите за реалните или замислените фактори во трагедијата ја потиснаа секоја дебата за културата на оружјето во Црна Гора или незината историја на оружено насилство. Ниту една балканска земја не е рангирана во првите 10 по насилните смртни случаи од оружје, според бројките на Обединетите нации. Но Црна Гора во моментов е 12-та во светот по смртни случаи поврзани со огнено оружје, со 8,91 на 100.000 жители. Глобалниот просек е 6,5. Можеме да бидеме космополити сите, но нешто се запишува во генетскиот код, вели Јелена Попович, уметник од Будва, наведувајки. Живееме во секојдневен стрес и ако имав оружје, иронично кажано, не знам колку пати сама би го извадила досега.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.